Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 23 ліпеня. У такі ж дзень 1881-га у бельгійскім Льежы была заснавана Міжнародная федэрацыя гімнастыкі, найстарэйшая ў свеце спартыўная арганізацыя. Толькі праз 11 гадоў былі створаны яшчэ два міжнародных аб'яднання «Саюз канькабежцаў» і «Федэрацыя веславання», яшчэ годам пазней Міжнародны алімпійскі камітэт, а ўсе астатнія аб'яднанні спартсменаў з'явіліся толькі ў 20-м стагоддзі. Прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі гімнастыкі стаў Нікала Куперус, які займаў гэтую пасаду саду да 82-гадовага ўзросту. Спачатку ў арганізацыю ўваходзілі ўсяго тры дзяржавы – Бельгія, Нідэрланды ды Францыя. Да 1897-га ў ёй налічвалася ўжо 17 еўрапейскіх краін. 7 красавіка 1921-га ў шэрагі федэрацыі ўступілі Злучаныя Штаты Амерыкі. У Міжнародную федэрацыю гімнастыкі ўваходзяць 6 гімнастычных дысцыплін – спартыўная гімнастыка, мастацкая гімнастыка, спартыўная аэробіка, спартыўная акрабатыка, скачкі на батуце і агульная гімнастыка.
Нагоднік.
23 ліпеня 1903-га, акурат праз месяц пасля ўтварэння карпарацыі Ford Motor Company, быў выпушчаны ў продаж першы аўтамабіль Ford Модель А. Цягам першага года свайго існавання кампанія вырабіла 1700 аўтамабіляў. Першы аўтамабіль, выстаўлены на продаж, быў апісаны як найбольш дасканалая машына на рынку, якую ў стане вадзіць нават 15-гадовы хлопчык. Першы аўтамабіль быў прададзены доктару Эрнсту Пфенінгу з Чыкага.
Нагоднік.